על השי אתם.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, isang araw bago ang Valentine's Day. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At kasama pa rin natin na ating mga kaibigang abogado dito na I'm sure may mga plano na para bukas. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney. Ah, wala ka na naman.
Wala na naman si
ano ba yan? Take two.
Take two.
Wala pa rin. Doon ka muna sa kabila.
Ibang mic. Miss Ben!
Yun, pwede.
Pangatlong beses ko na ginawa yun.
Sa susunod, tingnan mo muna.
Advance, happy Valentine's Day. It's episode 15 sa ating Bayan at Batas.
Mm-hmm.
At medyo may konting gimmick tayo ngayon.
Oo nga eh. Napansin ko si Attorney Noel may dalang flute.
Oo,
si Attorney Boyet may gitara. At saka tula.
Tapos ngayon, tatapusin natin ang ating Weddings and Annulment Series.
Mm-hmm.
At magde-debut naman yung banda namin, ang tawag namin sa banda namin, Weddings and Annulments din.
Ganun din. Weddings and Annulments.
We do weddings and also annulments. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan. Okay, Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi sa ating lahat na tagapakinig. Mm-hmm. Gusto ko lang batiin yung mga nakikinig sa akin tuwing Linggo, pero hindi ko nababati, nagagalit sa akin.
Ganun.
Oo, gusto kong batiin sila Jigs, si Louie, si Renz, si Ali at saka si Vito.
Mga ayan.
Lahat sila walang above 9 years old. Lahat sila mga bata. Pero nakikinig sila sa
okay.
Atin.
Mga chikiting.
Yung anak ko ang dalawang huli, yung iba pamangkin ko.
Ah, okay. So may baon ka ngayong tula, Attorney Boyet?
Meron.
Yun. Kasi para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, si Attorney Boyet di lang ho isang magaling na abogado, magaling din na manunulat. Yeah. Awardee ba? Awardee?
Si Attorney Boyet po ay Ateneo Mallory Awardee.
Nung
kurumadyo sa Ateneo.
Wow.
Yun po ay binibigay sa pinakamagaling magsulat sa isang batch na nag-graduate
kita
every year.
Kita mo nga naman yan. At mamaya, papakinggan natin yung isa sa mga tula na pinangbato niya o pinangbato noon.
Na-dedicate ng isang tula yan.
talaga? Ito si Attorney Noel talaga. Parating, intrigero ka daw. Sige, mamaya papakilala natin yung iba pa nating kasama dito. Si Attorney Noel muna.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Para ang bait ah.
Nais ko pong batiin si Attorney Marvin Aceron at sa kanyang asawa na
Advance.
Salamat.
Happy anniversary.
Happy anniversary. Thank you.
Mga kornitong mga to, for February 14 nagpakasal.
Bakit ba? Para sa kanila maganda yun, ano?
Oh, nandun ako sa kasal niya.
Sige, Attorney.
Naalala ko nga nung bago kami ikasal, yung isang sikat na writer si Jessica Safra, kaibigan ng misis ko yun. Nakita namin siya sa isang bookstore sa Makati. Tapos meron siyang libro noon eh. Bumili kami, tapos nagpo-autograph kami.
Uh-huh.
Sabi niya, yung mga taong in love na ikinakasal sa February 14, hindi takot na alaskahin na kinakasal sila sa 14. Kaya siguro totoo sila nagmamahalan.
Akala ko yung nakinakasal ng February, mga kulang-kulang.
pero ayun eh, kaya lang maganda yung pagkakasulat sa English, kaya lang hindi ko maalala exact wording.
Uh-huh. At nandun sa dedication?
Nandun sa dedication.
Pero ayos na yun, no? Pakilala natin yung mga kasama natin, Attorney Noel, bago natin kasama dyan.
Maaming associate sa aming mga ang sama ng pagkaka-pronounce, ano? Mga associates namin sa law office. Si Attorney Shai Monera. Shai Juan Monera.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Babati din ako, ma'am.
Sige.
Yung aking mga kapatid na nakikinig, si Karen at saka si Kylie, si Micah, yung pamangkin ko, at ang buong barangay Juan.
Wow.
Sa San Juan ba yan?
Happy Valentine's Day po sa mga nakikinig.
Ayan. Wala bang special someone?
Ayan, nakatabi. Ay,
nandito po siya.
Ando na ba?
Oh, nandito rin po. Diba?
Bakit wala sa mic si Attorney Ron?
Oh, Attorney Sige Ron.
Po. Salita ka naman, sir. Sika, bakit yung... mo yan dito? Kailangan mo salita ka.
Nandito pala yung special someone.
Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Attorney Ron.
Ay, ma'am, batiin ko lang po yung mga nakikinig ng mga estudyante ko from the College of St. Benil.
Wow!
Sabi nila makikinig sila ngayon.
Ah, nag-text na ba?
Nag-text na po.
Yun. Yeah.
Dalawa dito, siya. Teacher. Isa Filipino teacher.
Ah, si Attorney Boyet yun.
Oh, si Attorney Boyet. Award-winning.
Naks. O, oh, sige. So, umpisahan na natin yung ating discussion para sa gabing ito. Attorney Marvin, mamaya, sa second half ng ating program,
second half na yung ano?
Mag-aano tayo.
Second half yun.
Oo, meron tayong konting kantahan dito, kaya dala-dala ho nila yung flute at saka mga gitara nila. Oo. Pero sa unang bahagi, ano ang ating pag-uusapan ngayon, Attorney Marvin?
Kasi medyo Valentine's Day bukas. Actually, hindi medyo talaga.
Talagang Valentine's Day bukas.
Talagang medyo talaga.
So, ngayon, ngayong gabi ang medyo Valentine's Day, no? Usong-uso dyan yung mga lalaki na gumagawa ng mga panluloko dun sa mga babae.
Kahit anong sasabihin.
No. Kahit anong sasabihin para makuha lang ang gustong ang hinahangad. No?
Para isuko yung bata.
Isa sa mga bagay na yan, yung tinatawag nilang secret marriage.
SM.
Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mm-hmm. Alam nyo...
Ano ba yung secret marriage na ito?
Yung secret marriage...
Napunta sa annulment? Ganon? Oh.
Ang background muna tayo, no? Yung secret marriage, nung kabataan ko, naririnig ko yan sa mga kaibigan. Eh, no? Na kasi parang ano yan, exciting. No?
Mm.
Ikakasal kayo.
Pero patago.
Tapos mayroong pare, ganyan. Konti lang nakakaalam. Pero itatago nyo at hindi nyo ipapaalam sa mundo. Kumbaga kayo lang magkakaintindihan tapos uuwi kayo sa bahay nyo na parang walang nangyari tapos yung pala kasal na kayo. Ang alam ng iba, napaka-exciting na buhay yung papasukan nila kapag pumasok nila sa secret marriage. Pero sa totoo lang, at makikita natin dito sa ating kaso ngayong gabi, disaster pala yun. Parang mas okay pa rin yung...
Talagang kinasal kayo?
Hindi, mas okay pa rin yung mamang hindi pumunta sa kasal.
Ah.
Kasi naman yung nagpakasal ng secret.
Yun naman, mas okay pa rin makasal.
Hindi, tapos...
hindi secret. At tasa tamang panahon.
Hindi, yung huwag na lang magpakasal dahil...
Kung ganyan lang ang mangyayari.
Kung ganun lang ang mangyayari.
Okay.
Si secret marriage kasi ayaw ng magulang. Pagkatapos, hindi lang pala magulang ayaw. Pati pala yung ikinasal ayaw. Kaya mag-iingat ho kayo, maraming mga proposal na kumakalat diyan sa tabi-tabi, secret marriage, kung ano-ano ipapangako sa inyo. Makikita po natin sa kasong ito ngayong gabi kung anong kinahinatnan ng secret marriage na yan.
Pero diba talagang walang, there's no such thing as secret marriage, diba?
Ang secret marriage, secret lang kasi walang nakakaalam.
Kayo-kayo lang.
Pinapaalam sa magulang, ganyan, no? Pero as far as marriage is concerned,
walang
marriage,
sekreto, di ba?
Ano bang requisites ng marriage, Attorney Punsalan, para masabing valid
para
yung
marriage? Para palang nag-recite dito, no? O sa siyempre, hindi siyempre, simulan natin dun sa capacity ng mga partido. Sabi, nasa tamang edad sila at nagbigay sila ng kanilang kanilang pahintulot o kayang kanilang consent sa kasal na yon. At ang huling-huli ay yung mga formal requisites ng marriage. Kunyari, meron silang marriage license. Tapos yung kanilang nag-solemnize ng kanilang kasal, yung nagkasal sa kanila ay authorized na magkasal sa kanila. Pag ganun ho yung kasal, valid ho yung kasal niyon. Although, may mga exceptions yan. Tulad ng merong, kunyari, hindi kailangan ng marriage license kung 5 taon na kayong live-in. Tulad niyan. O kaya yung mga kinasal ng yung babaksak na aeroplano.
Paano malalaman kung 5 taon na?
Mag-affidavit lang sila.
Ah, okay.
Maraming ganyan. Okay. Maraming ganyan. Mukha naman silang nagli-live-in at meron na silang kare-kare na batang 5 years.
Paano kung hindi nagkaanak?
Hindi, tala na lang yun. Affidavit na lang yun na talaga yun. Talaga to. Masyadong skeptic.
Ay, syempre, lahat. Kailangan tanungin natin yung mga posibilidad. Ikaw talaga.
May isang exception din dito dun sa tinatawag na authority of the solemnizing officer. Kahit na, halimbawa, wala talagang authority yung solemnizing officer. Pero yung, kasi di ba, pinag-usapan natin yung mga nanloloko. Kung yung isang partido, kahit isa sa kanila, naniniwalang may authority yung solemnizing officer, walang dahilan na ipawalang bisa yung kasal kasi matibay yung yung kasal na yun. So kahit may isang nangloko at may naloko, basta yung naloko ay naniniwala na may authority yun, valid pa rin yung kasal nila.
Oh, okay.
Meron
okay.
sasabihin niya doon si Attorney Shai.
Attorney Shai.
Nag-agree lang po ako doon sa ano. Tsaka po yung secret marriage, mabalikan lang po namin yung pinag-usapan kanina. Naalala ko rin po nga na talagang usong-uso siya nung panahon ng dad ko, ganyan nung bata po ako. So talagang, pero hanggang ngayon po, pero hanggang ngayon po, mapapatunayan ko, may mga nagkukwento rin po sa akin na talagang napapangakuan pa rin po sila ng ganyan. So sinasabi ako, hindi totoo yan.
Ibahin
walang yung, secret marriage.
Ibahin ho natin yung secret marriage sa fake marriage.
Oh,
iba rin eh, peke lang talaga.
Oo nga, oo nga.
Parang iba talaga yung tunog, no? Pag may isa pang babae dito sa hanap.
Parang natotone down tayo.
Oo.
May gusto lang ako idagdag bilang introduction sa ating kaso ngayon. Kasi bukas, sinasabi natin, di ba, Valentine's Day. Dito sa kaso na pag-uusapan natin, isa sa mga dahilan ng isa sa mga tanda ng psychological incapacity ay yung hindi pagbati sa asawa ng Happy Valentine's Day.
Oh,
okay? Oo,
yeah, yun. Oo. Oo nga pala.
Kaya mauuna na ako, babati ko ng Happy Valentine's Day yung asawa ko, si Joanne.
Ay, naku, patay ka.
Nakikinig siya.
Babati ko rin pala yung asawa ko. Hi, Mrs. Happy Valentine's Day.
Makikijoin na rin po ako. Hi, Ron. Happy Valentine's Day.
Huwag niyo akong titignan.
Kaya, delikado.
Delikado pala. Wala, ayan.
Tignan.
Wala.
Kaya lang maling sinabi mo.
Lalo ka. Okay, another backgrounder dito sa ating kaso. Ito eh, siguro, one of the rare occasions na mababasa natin ang desisyon sa ere ng isang ponente, si Justice Brion.
Mm-hmm. Dating labor secretary.
Ano ba? Ano pang background ni Justice
dating
Brion?
Dating Court of Appeals Justice rin siya.
Court of Appeals Justice?
Teacher sa atin eh.
Si ba yun? Si Rufel Brion yun.
Si Rufel Brion yun.
Nagtuturo rin sa atin.
Sa law school. Okay. Si Justice Brion.
Nabati na rin lang natin, sir. Kamusta kayo?
Kamusta ko, sir.
Tapos, ang mga nagdesisyon nito, ang mga division members, si Justice Conchita Carpio Morales, Justice Antonio Carpio,
active.
Justice Minita V. Chico Nazario, Justice Teresita Leonardo de Castro.
Mm-hmm.
At dalawa yata dyan. Unanimous decision, no?
Anonymous decision na.
This was decided in 2009 ba? Mainit-init pa yan.
Galing pa sa Pugon, ano?
Okay, umpisa na natin.
Sige.
Okay, yung ating magsing irog ay magkababata.
Mm-hmm.
Doon sila nakatira nung mag-childhood neighbors in Dupax del Norte, Nueva Vizcaya.
Uy.
Medyo malayo-layo, no?
Layo?
Nueva Vizcaya, nadadaan papuntang Isabela to eh, di ba?
Sa bundok yan.
Medyo
bundok.
Mataas na lugar. So, nung sila'y magkakababata, magkasama sila sa Dupax del Norte, pagkatapos sila ay nagkita uli nung 1987. Anong year mo na noon, Atty. Punsalan?
Kagagraduate ko lang ng high school.
At si Atty. Shai ay pinanganak pa lang yan.
Naman po.
Yung kilala ko, hindi pa pinapanganak.
So, tapos sila ay nakagraduate. Naging magsing-irog sila noong 1987.
Mm-hmm.
Tapos, ang problema, yung lalaki, tawag lang natin siya sa kanya, itago natin sa pangalan na Edward.
Yung lalaki.
Si Bella. Si Bella yung ano. Yung babae si Bella.
Sige. Itong si Edward may nanay, no? At ang ayaw niya doon sa babae. Ang pangalan ng babae?
Bella.
Si Bella.
Parang Twilight tayo ngayon.
Oo nga, no.
Okay. So parang pala itong Romeo and Juliet, ano?
Mm-hmm. Hindi
approve ang magulang ng lalaki. Ba, yung lalaki pa ang hindi approve, ah.
Sa babae. Yung lalaki yan.
Bakit kaya?
Mama's boys.
Diba ko yun?
Hindi ko alam yan.
Common yun, sir, na yung ano.
Yung lalaki? Yung lalaki ang ayaw.
Pamilya ng lalaki.
Pamilya ng lalaki.
Pamilya ng lalaki ang ayaw sa baba.
Binabalaan kita, Atty. Shai. Huwag mo kami tatawagin, sir, dito.
parang naalala ko may kinasal na umiiyak ng nanay. Parang ganun.
Ay, parang pinatatamaan mo yata.
Magkatapos nun, nang sila ay graduate sa college, 1991. Oh, graduate din ako sa college 1991.
Ako rin, ha? Kabatch pala natin itong mga to, no?
Pinangakuan ni Edward si Bella. Bella ba?
Mm-hmm. Bella.
Bella, napakakasalan siya pag nakakita siya ng trabaho.
Yun. Mm-hmm.
Okay. At pagkatapos, may nakita ba siyang trabaho?
Oo.
Opo.
Napunta siya sa ano, sa isang paliparan, paliparan. Ano? Airline. Airline.
Isa-isa lang, baka mag-text na uli yung kaibigan.
Mag-text na naman pa. Mag-text na naman.
Sige, sige.
Okay.
So,
kailan siya nakakuha ng trabaho?
Oh,
1993. Yan. Doon siya nagtrabaho sa Philippine Airlines bilang isang
engineer. Ah, computer engineer.
Computer engineer.
Ano na ba grade ko?
Computer engineer, eh, panahon ng 1993. Ba, bihira ang computer engineer noon, no?
Baka mataas ang sweldo nito.
Oo.
Malamang.
Tapos, dahil nangako siya, napakakasalan siya kapag nakikita siya ng trabaho, ano nangyari sa pangako?
Adi, hindi naman napako. At,
hindi, kailangan to pa rin.
Nagpakasal sila.
Nagpakasal sila. Kaya sila nagpakasal?
23 February 1993.
Uy, Pebrero. Malapit,
malapit na anniversary nila. No?
Oh, malapit ayos, din pala sa Valentine's Day.
At sila,
love month din.
Kinastan sila sa Manila noong 1993. Eh, ang sabi, eh, sikreto lang daw itong kasal na to. Dahil ang nangyari, hindi sila tumira na magkasama pagkatapos ng kasal. At ang si Bella ay tumira sa kapatid niya, ang babae, sa Fairview, Quezon City, samantalang si Edward ay tumira sa Novaliches. Malapit lang naman yun, ano?
Oo, malapit lang yun.
Novaliches
at kaya nga, ano eh, yung susunod na parte ng kwento maganda.
Pagkatapos, yung si Edward at si Bella ay nagkikita sila araw-araw.
Yeah, every other day muna.
Sorry, every other day during the first 6 months
of their marriage. Ano, every day nga sila nagkikita.
Ano ba talaga, attorney?
Kasi, kasi nakita ko kasi, other every day, hindi pala every other day.
So each
okay.
other.
Ah, each other.
So, each other, every day, hindi pala every other day. Na dyslexic na yata ako.
Hindi, ano yan. Siyempre, bagong kasal pa lang eh, dapat magkita sila araw-araw.
Oo nga naman.
Pero hindi sila nakatira sa isang bahay lang. Pagkatapos,
parang exciting.
Ayaw tumira ni Edward dun sa bahay ni
Bella.
Dahil baka daw takot siya na malaman ng publiko na sila'y kasal at dahil doon masira o hindi maka-apekto sa application niya sa isang PAL scholarship.
Uh-huh.
Ano ba ibig sabihin nun?
Baka pag-aaralin siya ng further studies sa PAL. Eh, pero ang representation natin niya sa PAL ay single siya.
Single siya. Single siya. Okay. Kaya 7 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, naging yung araw-araw ay naging occasional. Tapos occasional visits na lang dun sa bahay ni Bella sa Fairview. Ito, may linya pa. I will quote, they would have sexual tryst in motels.
Uy, tama-tama sa bukas yan.
Pero, well, kasal naman sila, so walang masama
doon. Okay lang. Wala lang masama doon.
Hindi sa bahay nila, sa motels.
Oo,
no?
Magastos.
May
mura dyan, kaw naman.
Later that year, the respondent enrolled at Fiati University after he lost his employment with PAL. Naku,
natanggal wala sa trabaho.
At nag-enroll siya sa Fiati. Alam mo yung Fiati University, dyan nag-graduate yung tatay ko ng AB Economics. Magandang eskwelahan yan. Kasi napag-aral niya rin ako sa ibang eskwelahan. Okay. In 1994, ito ang masama. Nadiskubre nung pamilya, dalawang pamilya ang kanilang secret marriage.
Hindi na siya secret.
Tapos,
nabuko na.
Ang gusto ng nanay,
ni Edward.
Nanay ni Edward ay papuntahin siya sa Amerika. Bakit naman kaya?
Palalayuin. Para
paghiwalayin.
Eh, kasal na sila eh.
Kaya diba? Paghiwalayin.
So,
pero tumanggi naman si
Edward. Ngayon, para to appease the mother, sabi nga sa decision, tumira siya na hiwalay pa rin kay Bella kahit alam na ng lahat. So,
parang ginalang pa rin raw niya yung nanay niya.
So kahit hindi na secret marriage, kumbaga public knowledge na kanilang marriage, at pwede na silang magsama sa isang bahay, hindi pa rin siya tumira sa isang bahay. At ito ang masama.
Nako, wag
niyo itong makakalimutan sa mga lalaki dyan.
Yan ang sinasabi ni Attorney Boy.
Itong si Edward, nakalimutan ang birthday ni babae noong 1992. At pagkatapos, nakalimutan magpadala ng greeting cards on special occasions.
Tulad ng Valentine's.
Malaking issue po yan sa mga babae.
Yun.
Ah, ganun ba?
Malaking issue ba yun?
Ganun pala yun. Hindi namin alam yun. Kaya pala
ganun. Pag-ipaalala naman sa akin palagi. Okay.
Sige po.
Paalala mo,
ha? The respondent indicated as well in his visa application that he was single.
Yan, pinalalabas niya talagang single pa siya.
Eh, hindi na yun, hindi na yun secret marriage. Eh. Single
double
pa
na siya.
Eh. Itong masama pa, lumala ng problema natin. Pagdating ng April 1995, namatay ang nanay ni Edward.
Mm-hmm. Namatay.
Namatay. At dahil doon, sinisi ni Edward
si Bella.
Si Bella okay. Sa pagkamatay.
Oo, nung nalaman nanay. Yung ano.
Sabi niya, ito, basahin natin, associating his mother's death to the pain that the discovery of his secret marriage brought.
Translate natin, namatay sa sama ng loob yung nanay niya nang nalaman na nakasal na pala sila.
Kaya pala, yeah. Dapat talagang secret yun, ano?
Sana tinago na lang nila, no?
Tapos.
Okay. Pained by the respondent's action, so nasaktan talaga
nasaktan
si Bella.
Nasaktan rin si Bella.
The petitioner, si Bella, ay lumayo na dun sa kanyang asawa. Pero sila naman ay pinagbati ng isang kamag-anak nung tatay ni Bella. Pero kahit na sila ay pinagbati, magkahiwalay pa rin silang tumitira sa kanya-kanyang bahay.
Kasama ba sila talaga?
Ayun ang magandang tanong.
Talaga?
So, ayan na. Nag-file na ng petition for annulment under Psychological Incapacity Article 36 si Bella. Ano ba nangyari dito? Tapos ay presenta nila yung kanilang doktor.
Huwag na natin sabihin ang pangalan.
Huwag sabihin kasi medyo palpak yung report na dito.
Tapos,
nag-presenta ng mga test. Pakita natin kung anong mga test. Pakibasa nga, Attorney Shai, ano-ano itong mga test na ginawa ng kanilang doktor?
So, bali po, ang ginawa ay ang Bender Visual Motor Gestalt Test, Revised Beta Examination, Rorschach Psychodiagnostic Test, at Draw a Person Test, at isang SAC Sentence Completion Test, at MMPI.
Ano yung MMPI? Footnote 16.
Ano yun?
Kasi interesante ito dahil...
16 dito masyado.
Wala. Hindi sinabi kung ano yun.
Basta, maraming test.
So, maraming test ang ginawa para malaman kung talagang psychologically incapacitated itong ating si Edward. Yan. Pero bago natin tapusin ang ating kwento, ang issue ngayon, valid ba yung marriage under psychological incapacity or void?
Magtatanong ka na ba?
Magtatanong na ako.
Okay.
Kapag po kayo ay nakasagot, kayo po ay magkakamit ng gift certificate from Coffee Bean and Tea Leaf.
Yun.
Kukunin ko muna yung number. Yan.
Ang number?
Ang number po ay 0927-532-3641.
0927-532-3641. And so, ready na po kayo sa tanong ni
ang tanong po natin,
Attorney Marvin.
Tanong! Sino po ang ponente ng ating desisyon na binabasa ngayon? Sinabi po kanina,
dating Labor Secretary.
Kauna-una ang pagkakataon na bumabasa tayo ng desisyon na itong ating ponente.
Okay.
Yan. Sino po siya?
Okay, so yun ang question. Itutuloy natin ang ating storya. Ayan. At ang kasagutan, ayan, yung tamang sagot, abangan din ho ninyo. Pero hintayin ho namin yung inyong mga text.
Practice pa ako eh.
Yung mga text nyo, ha? At antabayanan nyo rin ho yung mga pagtula. Pagtula ba, Attorney Boyet? At saka pagkanta at pagtugtog nitong ating mga kasamang abogado dito. Mamaya ho yan sa pagbabalik ng aming palatuntunan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. At balik ho tayo sa ating palatuntunan dito sa Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. At kasama pa rin po natin sina Attorney Marvin Aceron, si Attorney Boyet Del Prado, si Attorney Noel Punzalan at si Attorney Shai Monera.
Juan Monera.
Okay. So, balikan natin yung ating kaso ngayon, Attorney okay. Marvin.
So, ang issue ngayon, valid ba yung kasal ni Edward at ni Bella, no? Mm. At ang ini-invoke niya ay psychologically incapacitated daw itong si Edward. Dahil sabi nga kanina, hindi mo sila nagsama sa isang bahay. Mm. Tapos hanggang sa kaduluduluhan, teka, maraming tumatanong. Hanggang sa kaduluduluhan eh itinatanggi ang kanilang kasal. Mm. Hindi ba 'yun ay isang indikasyon na talagang psychologically incapacitated itong ating bida?
Well, sasagutin ba? Diba?
So medyo may tatlong punto, no? Ang Supreme Court, no? Sabihin muna natin sa RTC, sa Regional Trial Court, ang sagot ng sabi ng Regional Trial Court.
Oo, granted.
Pinawalang bisa ang kasal.
Yan. Pinawalang bisa ang kasal.
Mm-hmm. Mm-hmm. Eh parang ang hindi naman nagpakasal eh.
Oo, di ba?
Pagdating sa Court of Appeals,
round 2.
Pagdating sa Court of Appeals, anong nangyari?
Ni-reverse. Sabi nila may kasal pa rin.
'Yun.
Mm-hmm. Okay, pagdating sa Supreme Court, okay, ito muna ang tatlong punto na sinabi ng korte. Mm. Una muna, sabi ng korte, hindi na ipakita ng ni
psychologist
ni petitioner ni Bella ang root cause. Ano ba sa Tagalog ang root cause?
Ugat.
Pinagmulan.
Ang ugat. Gravity ang bigat. At incurability ang hindi magamot. Mabigyang lunas ang kondisyon ni Edward.
Ang galing talaga ni Attorney Boyet. Okay. Mabigyang lunas.
Ang naipakita lang ng testimony ni Bella ay una muna.
May sakit.
Hindi. Letter A. Hindi yung kanyang pangako na titira sa kanya. Nangako siya na titira na sila mag-asawa kasi mag-asawa sila. Hindi niya tupad. Okay. Okay. Hindi na tupad. Bumisita sa kanya occasionally from 1993 to 1997. O okay, hindi bumisita lang.
Mm-mm.
Forgot her birthday in 1992.
Yun.
O ano ngayon, nakalimutan yung birthday mo.
Uh-huh.
And did not send her greeting cards during special occasions.
Yun.
O hindi ka napadala ng greeting cards. Mm-hmm. Parang ganun lang yun.
Okay.
Represented himself as single in his visa application.
Yun.
Falsification. hindi pa rin psychological incapacity.
Na-make na lang ng dokumento.
Blamed her for the death of his mother. Okay, edi sinisi siya. Told her she was working in Davao when in fact he was cohabiting with another woman. O yun. So, concubinage. But it doesn't prove psychological incapacity.
Okay.
Mm. Okay, second point.
Mm-hmm.
Itong testimony ng kanilang doktor, hindi rin daw maliwanag na naipakita na mayroong psychological incapacity. Doon sa mga test na binanggit ni Attorney Shai kanina, okay, ginawa yung test, pero sa testimony, hindi maliwanag yung requisites na sinabi natin nung panahon, siguro mga 3 episodes ago, para masabing ang isang tao ay psychologically incapacitated.
Mm-hmm.
Kaya, ang sadol ng korte,
may kasal. Oo. Ang sabi na lang nila ay, hindi kailangan natin i-distinguish ibahin natin yung unwillingness na pampanan yung kanyang kanyang obligasyon sa kasal kaysa sa talagang incapacity.
Ah.
Ito ayaw lang. Pero kaya naman pala. Hindi na lang napatunayan na may sakit siya at yung sakit na yon ay pumipigil sa kanya nagampanan niya ang kanyang mga obligasyon sa kanyang kasal.
At sinabi din po ng korte na yung kung may sakit man po na naipakita, hindi po naipakita na mula pa lang po sa umpisa ng kanilang kasal ay nag-exist yun or lumalabas na yung symptoms na yun dun sa lalaki.
Kasi ang komentaryo dun sa nag-testify, puro mga general statements lang raw yung sinabi niya na parang sinabi lang raw niya yung mga buzzwords na para maanal yung kasal. Pero hindi niya napakita na ito yung cause nung ito yung root cause nung pagkakaano nung kasal.
Bale, yung punot dulo po kung bakit po wala dapat na ipawalang bisa yung kasal. Hindi mo napakita yun.
Okay. Ayan.
Okay.
So mas malinaw. So ano nangyari?
So kasal pa rin sila.
So yung kanilang secret marriage public marriage na
at hindi pa naanal.
At hindi pa naanal.
So hindi naanal.
Opo.
Hindi naanal. Pero pagtitingnan mo sa simula, akala mo parang maaanal yung kasal nila, no?
Okay.
'Di ba?
So
parang yun nga lang siguro.
Kumusta naman sila?
Tanong natin.
Sa katunayan, mag-anniversary pa sila.
Oo. Kasi ano pa yung although hindi naman to na hindi naman siya napipigilan na mag-file uli siguro ng kalibagong kaso na siguro limpya-limpyahin nila yung mga trabaho nila.
Mm-hmm,
at baka naman maipakita nila sa round 2 sa susunod na pagpa-file nila ng kaso.
Uh-huh.
Maipakita na naman ng Supreme Court yung problema ng kaso nila. So ano nangyari sa kaso? Baka magamot na nila sa next time. Wala naman tong ano
eh. Wantusawa naman.
Oh, wantusawa. Sawa nga lang sa gastos yan.
Teka muna, teka muna. Ang sinasabi mo ba, Attorney Punsalan, eh walang res judicata doctrine sa annulment of marriage?
Wala naman. Wala. Pwede mong sabihin nga, ikaw na yung may kasalanan. Pwede mo nang baliktarin. Siya naman yung psychologically incapacitated.
Sa susunod na pagpa-file.
Pwede naman both. Pwede rin
sa both. Susunod na pagpa-file,
sa susunod
pwede.
Na pagpa-file. Huwag kayong mag-alala. May pag-asa pa.
Sige. So, try and try.
Try and try. Continue success.
Pero warning nga po ulit, katulad ng sinabi namin kaninang nag-umpisa pa lang tayo, yung mga secret marriage na pangakong yan, medyo ingat lang po tayo.
Ayun.
Dahil kapag yan ay na-vulgar na, hindi mo na rin pala pwedeng takasan yan.
Oo. Parang naisubo na rin na kanin yan.
Eh. Uh-huh.
Pero anong remedyo ngayon ng babae dito ni Bella? Kawawa naman
file
siya.
File again.
File and file.
Until you success.
Until,
Until you
success.
ito ba yung, palagay niyo ba, ito yung masasakop dun sa mga tinatawag na grounds para sa divorce?
According dun sa ano, pwede rin. Kasi psychological incapacity, kasama rin siya isang ground sa pinapanukala ng Gabriela na divorce law.
Uh-huh.
Sama rin siya. Pero ang pinaka magandang ground na nailagay doon sa divorce law ay yung tinatawag nilang irreconcilable differences na wala ngayon sa batas natin.
Oh, pero ito ba, hindi ito irreconcilable differences, eh, no?
Hindi. Pero ang sasabi ko nga kanina, psychological capacity is also a ground for divorce.
Oh, pero hindi rin ito psychological
capacity. Hindi nga. Pero mukhang irreconcilable differences to.
Pwede bang magtanong? Yun bang irreconcilable? Yung bang secret? Yung bang irreconcilable difference, pareho ba yan doon sa tinatawag na uri ng divorce na no-fault divorce sa ibang bansa?
Hindi, yung no-fault talagang consensual lang yan.
So ayaw nyo lang, di ba?
So
iba yun
doon sa irreconcilable. Pero ako, functionally, reconcilable differences is no-fault divorce. Kasi ganun na rin yun eh. Parang ayaw na namin eh, di ba? Yung nga, sabi rin dito sa kaso na to, ibahin natin yung psychological incapacity sa falling out of love. O isa ayaw na lang talaga. Yung unwillingness.
Ayawan na talaga.
Siguro linawi lang natin yung mga grounds na binanggit natin like irreconcilable differences, yung no fault divorce.
Wala pa yan dito.
Hindi pa yan papatupad sa Pilipinas.
Excited.
Oh, kasi sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na declaration of nullity, meron din tayong tinatawag na annulment, pero wala pa tayong divorce.
Wala pa tayong divorce.
Kasi yung divorce, ang kaibahan niyan sa annulment and nullity, yung cause o yung dahilan ng sinasabi mo dapat pawalang bisa yung kasal, sa divorce, maaari siyang maging it can come after the marriage. Mm-hmm. Yung doon sa annulment and nullity
before.
Dapat before, during,
may depekto na yung marriage from the very start.
Okay. Sa divorce,
pwedeng after.
Ayun.
Tsaka ano yan, supposedly mas madali yung procedure, pero yung pagkaka-design ng Gabriela nung kanilang divorce law, dadaan ka pa rin sa korte. Hindi katulad sa divorce law sa ibang bansa, pirmahan na lang.
Ah, okay. Kayong dalawa, pirmahan na
lang. Pirmahan na lang ng papel, tapos pag napirma mo, divorce ka na. Wala pang ganun dito, kaya medyo kakaiba pa rin.
So dadaan pa rin sa korte.
Oo, okay. Pero ewan ko, makakapapasa yun. Hindi ko alam.
Pero mas madali siya ba kaysa sa annulment?
Mas madali talaga. Mas mabilis at mas konti ang ground.
Kahit dumaan sa korte din?
Kahit dumaan sa korte. Okay. Mas madali pa rin. Tapos summary ang procedure.
Mm-hmm.
Yun. Pero ewan ko, hindi ko pa rin alam kung mapapasa yan. Hindi ko alam. RH bill lang, pahira pa na
ayun
tayo.
Ayun nga eh. Oo.
Pakaya.
So, diba? Okay.
Okay.
So, ano? Dun sa mga nag-text po para sa kanilang sagot, maya-maya na namin sa inyo babanggitin kung sino ang nanalo dahil medyo nag-prepara Ayan. Itong, hindi naman kayo yung ano, di ba?
First time po to in,
mukhang mawawala kami sa radio. Toto nito, ewan ko.
Oh, at sa
Philippine International Podcast.
Ayan. Anong munang title nung tula?
Tula po si Attorney Boyet.
Nung tula mo, Attorney Boyet.
Adviento. Parang hindi pang Valentine's.
Parang Christmas yan.
Ano ba naman? O sige, pwede na rin. Oo, basta tula ni Attorney Boyet. Ano ba? Kayong dalawa background lang? Background music. Sige. Titignan ko kung tama yung mga... Pakitimpla nga kung anong mga dating. Sige. Hindi ako kung napapakinggan yung mga nang maayos eh.
Game?
Sige, game.
So, Adviento. May tatlong lugar ng pag-iisip sa iyo. Sa kapatagan ng alaala, burol ng pagmumuni, at lambak ng paghihintay. Kadalasan, pumapalaot ang hindi pa dumarating, parang maghapong kulimlim. Hindi tiyak kung sisilip ang araw o bubuhos ang ulan. Minsan kasi kulang ang liwanag upang luntian ang lahat ng damo sa paligid ng bakuran. Minsan na may kulang ang ulan, ang ulang pandilig sa lahat ng natutuyo sa kabukiran. Lagit laging tumatawid sa lambak, burol at kapatagan ang anino ng mga ulap. Tumatawid sa lupa, nagbibigay ng sandaling lilim, ngunit hindi dito papatak ang ulan, kundi sa ibang bayan. Kahit ngayong nasa sulok ng paghihintay sa iyo, nasa pagitan pa rin ako ng iyong anino at ng iyong ulan.
Bakit nawala yung kumakanta?
Ba, ewan ko.
Nawala yung kumakanta.
Hindi, guide lang yun para makapanong
nota. Nag-compose nung kantang yung pinsan ko.
Ganon?
Si
ano
Mr.
title?
Si Mr. Eric Yaptanko.
Ha?
Harana.
Ah.
Yung parokya ni Edgar.
Oh. Pinsan mo yun?
Pinsan ko nag-compose.
Ah, pinsan mo lang nag-compose.
Oh. One hit wonder.
Opo, nung panahon namin sa Ateneo, sa college, ang grupo ho namin noon, meron kaming political party noon, ang pangalan ng political party, Hudyat ng Kabataan para sa Kalayaan.
Mm. Ayun.
Ang gimmick namin, hindi ka lang politika, ano lang, panliligaw.
Oh. Parang ginawa lang yung
ginawa
political
lang yung
party
para maligaw. Pagkatapos,
kunwari politika.
Pag may liligawan, dadalhin sila sa isang tuktok ng bundok dyan sa Beverly Hills, Antipolo.
Mm. Uh-huh.
Tapos, may dadating yung babae, kasama yun ang liligaw, nakasama namin, tapos tutugtog na ng gitara, yung harana.
Wow.
Kaya kung ano yung sinasabi sa kanta,
exacto
talaga
yun.
Bang nangyari yan?
Kaya yung ano yun, di ba, yung barkada nakabarong, di ba?
Oo, kasi.
Maong tsaka nakabarong.
So, totoo yun pala.
Totoo yun. Ano, totoo kasi yun. Mga college kami, nakabarong lang, nakamaong lang kami. Tapos, meron kami isang kasamahan na may-ari ng barong shop.
Hinipahiram so, lang.
Sa gabi, ninanakaw niya yun. Hinihiram niya. Para makapag, ano kami, makapagtugtog ng
harana. Ano yun, parang spread na parang restaurant pagsisilbihan yung barkada nila na nanliligaw.
So,
tapos nakabarong. Naka...
Si Attorney Boyet yun.
Hindi. Ito, sila lang yun tsaka yung mga pinsang ko. Hindi ako kasama nun.
Ewan ko kung ginagawa pa nun.
Pero di ba, ano sabi mo nun? Anong nangyayari sa...
Pero isa lang kong warning, medyo hindi ho magandang batting average niyan.
Oo. Hindi, nagiging sila. Pero hindi nagkakatulong
yan. Ayun!
Kasi dinaan sa
nagkakarelasyon pero hindi naman natutuloy.
Wala yatang natuloy.
Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Merong, merong yata isa. Pero karamihan palpak.
Pero nakuha. Sabihin, naging sila.
Aha.
Magpapatunay po ako na hindi na siya natuloy kahit nung sa Ateneo Law School.
Amin na ganun?
Mabuti naman.
Amin na ganun?
Wala na po.
Oh, ay, ganun eh. Ano talaga yon? Yung dadalin doon, magdi-dinner. Mm-hmm. Yung di-dinner, magiging waiter yung mga barkada.
Oh, na
nakabarong, na nakamaong.
Yun.
Yung unang beses namin ginawa yan, ba, muntipak mo yung mapagkama ng mga magnanakaw. Pagbabarilin ng mga homeowners sa Beverly Hills. Kaya delikado.
Kung baga yung kantang yun, parang dinodocument lang niya yung... Mm-hmm. Sa totoo, totoo talaga yung nangyari. Dinodocument lang niya yung experience.
Wala na bang iba? Isa lang ba yun? Wala na ba ibang wala na ba pwede i-request?
Wala na kasi hindi naman yung kami.
Hindi, kahit hindi yung kanta ng pinsan mo.
Na, sige, ikaw, anong gusto nyo?
Hindi na.
bakit naman ganun? Para namang isang beses lang?
Nanalo.
Marami pa tayong oras para kumante. Ayan o. Oh. Ilang minuto pa tayo.
Hindi, baka meron kayong tanong, i-text nyo na sa amin. Hindi, may isang tanong dito mamaya, sagutin natin.
Hindi, may nag-text nga. Isa pa daw eh.
Kung meron, kung meron po kayong request.
may tula ka ba, Attorney Boyet?
Marami pa.
Ayan, pero, isa pa.
Pala, oh, isa
kung
pa.
May lang, isa lang.
Alam na nila kung bakit ako nag-abogado kapag narinig nila.
Sige, isang tula.
Sige.
Mayroon pa kayong tula.
Pakinggan natin, isang
maraming
tula.
Maraming bala si Attorney Boyet.
Oh, sige, Attorney. Attorney Boyet, isang tula pa dyan. Labas mo na.
Okay.
Ah, sige. Oh, game. Ayan na naman, oh.
Ulit natin, take two.
Take two daw, take two. Hindi daw kasali yan. Sige. Take two.
So, una, gusto kong sabihin.
Sige, meron niya, meron.
Hello? Ito yung tulang inalay ko sa aking asawa.
Yun, tamang-tama, okay. Valentine's
ang
Day.
Ang pamagat niya ay anibersaryo.
Hmm? Okay, sige. Go!
Anibersaryo. Matagal na akong hindi umuwi at hindi ko na alam ang mga pangalan ng daang inukit mula sa tibagan ng dating hanay ng mga bahay. Hindi ko nakilala ang mga mukha ng mga bagong gusaling umahon sa mga loteng dating tiwangwang. Natatandaan ko ang dating talahiban na nasa likod natin tuwing abala tayo nag-uusap sa tabing daan. At naroroon lamang, hindi ko man lang napansin noong mga hapon na iyon ang damuhan sa likod natin. Ngunit ngayon, para kong naaalala, nakikita ko ang likod nating dalawa sa dulo nitong malagong talahiban, gintong kurtina sa paglubog ng araw, ang buong talahibang maluwalhati sa alon ng hangin, waring watawat, matayog sa kanyang wagayway. Walang ibang kapangyarihang hihigit sa pamamaalam, at ang iyong mukha ang tangi kong bayan. Maraming salamat po.
All right.
Okay.
Ang title nun, Attorney Boyet?
Anibersaryo.
Anibersaryo.
Bakit anibersaryo ang title?
Kasi yun yung mga panahon na wala na akong pera para regalo sa asawa ko. Kaya
tula na lang.
Napipilitan tayong gumawa ng tula.
Kaya dinaan na lang sa tula.
Napipilitan mas maging creative.
Pwede ko bang hiramin yan?
Tinatawag
bukas.
Tinatawag na creativity.
Baka mahirap ko yan bukas.
Oo. Pwede daw ba yung hiramin bukas para kay Attorney
kahit
Marvin?
Kahit kailan.
Yun. Naman, pwede naman pala, Attorney Marvin.
Baka naman pwede mo maging gawa ang bago.
Ayos itong dalawang.
Pero pag dinedicate ko sa asawa, magkakaproblema tayo.
Delikado.
Nabasa na ng kutsilyo yan.
Ah, sige, binabati natin si Ces. I'm sure nakikinig sa atin
ano,
yun.
May sakit?
May sakit.
Get well soon.
Hi, Ma'am Ces. Get well soon.
Yun. Ano ba naman yan, Ces? Eh, bukas pa naman ay anniversary. Kailangan medyo magpalakas na.
Hindi pwede yan. Ang
konti.
Para sa date.
Para sa date. Yun.
Attorney Marvin, dapat matindi-tindi yung iyong regalo.
Mm. Kaya nagpapagawa ang tula sa iyo.
Oh,
multivitamins.
Saka maraming balot. Ha?
Naku, lagot kayo. Okay. So, Attorney Marvin, meron na bang nanalo?
Ang nanalo ay si Amado Merino ng Santa Mesa, Manila. Ang sagot niya ay Justice Brion.
Ayun. So, pwedeng last name po, lang.
Arturo Brion.
Okay. Ang, yung inyo pong coffee bean and tea leaf gift certificate, itetext ko po kung paano niyo makukuha sa opisina namin.
Okay. Congratulations.
Congratulations.
Okay. So, yun na ating...
Mayroong isang tanong dito. No? Magandang sagutin. No? Mm-hmm. Yung ating favorite listener, si award-winning screenwriter, kay Ace Domingo. Ito. Valid pa rin ta. Kung valid pa rin ang marriage, di na pwedeng mag-asawa sa iba ang either party. So, question mark.
Yes.
Would subsequent marriage be considered bigamous?
Oo, si naman.
Attorney Shai will answer.
Sige, sige,
Attorney Shai.
Opo, dahil po ayon sa ating batas, kapag bigamous po ang second marriage, kapag po ito ang mga elemento ng bigamy. Unang-una po dapat po may naunang valid na kasal. Kumbaga po hindi siya napawalang bisa, hindi siya naanal. Ang pangalawa po na elemento ay may pangalawang kasal na kung tutuusin po kung wala po yung naunang kasal, balido din po.
Mm-hmm.
Kumbaga may marriage license, yung officiating priest po or yung officer ay lisensyado naman po, tama po, at may consent po yung dalawang parties. Ang nagpapawalang visa lang po dapat nun ay yung naunang kasal na may visa pa po.
Ayun.
So, kapag meron po ng dalawang yon, sigurado po, bigamous.
Okay. Sandali, meron tayong tawag. Kulong. Ha. Hindi ko alam kung sino itong nasa linya natin. Hello?
Yes, magandang gabi sa inyo, Ma'am, Ma'am Ben, at saka sa lahat ng mga abogado ninyo.
Sino po sila?
Si Jerry Moreno, taga Makati.
Apo.
Unang-una, happy Valentine's. Happy Valentine's.
Happy Valentine's.
Happy Valentine's din po sa inyo.
Thank you for calling.
Apo, ano pong tanong nila?
Sana ano, hindi lang kayo lumigaya ngayon bukas, kundi sa buong panahon ng inyong buhay sa balat ng lupa.
Maraming salamat.
Sir, ano pong tanong nila?
Ang tanong ko ganito, ipagpamanin mo kasi hindi naman ako talagang biyasa sa ganyan. Ang tatanong ko, pakitama mo na lang ha, ano ang ibig sabihin ng impact? Impactante delicto at saka yung
inflagrante delicto.
Inflagrante
delicto. Dali lang sa ano yan.
Paano yan? Ano yan?
Inflagrante.
Flagrante.
Flagrante. Flag. Flag. As in Philippine flag.
Opo.
Flagrante.
Flagrante.
Flagrante. Inflagrant. Flagrante. Yun. Sino sasagot sa atin?
Yun po bang tanong nyo, sir?
Oo. At saka ang pangalawa yung
Sige, sagutin muna natin. In flagrante delicto, kasi narinig niyo yung flagrant, di ba? Yung flagrante. Flagrant. Ang ibig sabihin ho talaga yan, sa madaling salita, ay huli sa akto.
Iyon.
Caught in the act.
Iyon.
Huli ka na may ginagawang kasalanan. Mm. Whether in may nahuli kayo ng asawa nyo, in flagrante delicto, o kaya may ginagawa kayong nagnanakaw kayo, in flagrante delicto.
Huling-huli.
Ibig sabihin, huli ka. Huli sa ka sa akto.
Yun. At may sala yun.
Ay, syempre. Dahil, wala na ngang ebidensya doon. Dahil huli na eh.
Diba? Akto na, akto.
Hindi katulad yung last week na sinabi natin, eh, nahuli na si, na in the act, di ba? Sabi niya, hindi ako to. Hindi ako to. Sabi niya, tinatanggi na lang niya.
Okay. Para mas madaling
kwento. Teka lang. Sir, okay na po ba yun? Pakinggan nyo na lang po yung iba pang sagot. Ano ho?
Oho, maraming salamat.
Maraming salamat po. Okay.
Magandang gabi po.
Importante ho kasi yung konsepto ng in flagrante delicto kapag pinag-uusapan natin ang warrantless arrest. Kasi nandun po sa konstitusyon natin, ang isang tao ay hindi pwedeng arestuhin kung walang warrant of arrest na galing sa isang judge na nakita niya na mayroong probable cause ang isang kaso.
Ayun.
Ang exception dyan, isa sa mga exception, yung iba siguro mamaya natin discuss, pero isang number one exception ay kung ang tao ay in flagrante delicto. Kumbaga, nahuli sa akto na ginagawa ang ang krimen.
Ano ba yung nakalagay sa batas?
So, halimbawa,
just committed, about then, to commit, will commit.
Ayan. So halimbawa, ang isang snatcher, nag-snatch siya ng bag o ng sing-sing, o pahirap siguro isang snatch ng sing-sing, no? Squintas, cellphone.
Bag.
Pag yan ay nakita mong ginawa sa harap mo at nahuli mo yung mama na yon, pwede mo siyang arestuhin. Pwede hindi mo na kailangan tumawag ng polis. Ikaw mismo, pwede mo siyang dalhin sa police station at isuplong sa kaso ng robbery ba yan? Robbery,
uh-huh.
No?
Robbery, uh-huh. Yun. Uh-huh.
Kaya po, importante po yung konsepto ng in flagrante delicto.
Yun, kasi diba? Yan ay isang exception sa warrant of arrest. Mr. Moreno, no?
Pwede rin applicable pala sa Valentine's Day. So, pero
wag na lang.
Yun nga sana ang didiscuss namin ngayon, yung in flagrante delicto na.
Pwede siguro next week natin discuss. Next week, i-discuss natin yung isang in flagrante delicto na kaso.
Ayun, okay. So, makinig kayo next week, Mr. Moreno. Okay.
Yan yung, ano pa ba?
Pwede nang
bumunti. Tatlong minuto.
Konting ano lang. Article 247 yung next week, pag-usapan natin. Paano ba ang mangyayari kapag ang isang asawa, nakita niya yung kanyang asawang babae na huli in the act na may kasama.
In flagrante delicto.
Sa kama.
Na may ginagawa.
Na may ginagawa, sir.
Kunyari?
Eh kung nagsusuklayan lang naman.
Ay, naaayusan kita.
Yan po ang kaso natin next
yun
week.
Yan ang next week. Huwag natin sabihin ngayon.
Exciting na exciting. Ayoko lang kasing i-chain po ng Valentine's Day yung kaso.
Kasi masaya, medyo madugo.
Madugo. Gusto ko masaya.
May bloody Valentine.
Ay naman.
Dahil po nakikinig sila sa atin at ginawa natin sana yung kaso yun ngayon eh. Marami
magkaroon
po
ng idea.
Mangyari ngayon.
Ah, magkaroon ng idea.
Iwasan natin. Baka magkaroon ng idea ang mga tao.
Okay. So, wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo, Attorney Marvin.
Happy Valentine's Day. Happy anniversary to Mrs. How are you now?
The beautiful Mrs.
The beautiful.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay maligaya kayo ngayong Valentine's Day. The love you give is equal to the love you take. The love you make is equal to the love you make. Baligtad na. Okay.
Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Happy Valentine's Day po sa lahat.
Next.
Happy Valentine's Day po sa lahat, Tita Bing at saka Tita Annabelle at saka sa lolo at lola ko po. At sa tatay ko pala, nandito siya sa Pilipinas ngayon.
Aba, okay. Oh, Attorney Noel.
Oh, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Oh, masaya ka na din ako lang.
Ano, walang pangalan? Walang pangalan?
Tsaka ako napapangalan.
Sorry po, yung mother-in-law ko po nanonood, nag-text. Sige.
Pabigyan natin siya.
Nakikinig. Ano pangalan?
Happy Valentine's Day, Mama Deli Monera.
Sige pa. Meron pa. Kasi ikaw, pagsamantalahin mo na. Pagsamantalahin.
Oh, ayan, may sinisigaw pa si
Ron. Sige, Tony Ron, baka may gustong batiin.
Ha? Ayan.
Ay, binabati ko lang po yung kaibigan namin sa Public Attorney's Office ng Maynila. Si Attorney Margaret Reyes at ang kanyang asawa na si Jeric Mendoza.
Aba, nakikinig ba sa akin?
Valentine's Day.
Bakit magkaiba yung last name nila?
Nakikinig ba sa atin, attorney?
Hindi pa nagpapalit.
Happy Valentine's Day. Ayan.
Okay, so nakikinig sa atin sila ngayon. Okay. Okay, so maraming salamat po sa ginawa ninyong pag-antabay sa ating palatuntunan para sa araw na ito. At tulad ng sinabi nito ating mga kasama dito, abangan ho ninyo next week. Yon. Exciting daw yon. Pero wag na muna daw ngayon dahil baka makopya.
Baka gawing magawing example.
Oo, baka gawin daw example. Kaya next week na lang, palipasin muna natin yung Valentine's Day. Okay, so maraming salamat po sa ngalan na ating mga kasama sa technical side, si Rolly Bumatayo at si Orly. Naku, munti ko na makalimutan si Orly. Yung pangalan, Lopez lang ang naalala ko, si Orly Lopez. Ayan, maraming salamat. At ang tabayanan nyo, syempre, ang susunod na palatuntunan, kasama po si Miss Norma Marco. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, ang tabayanan din ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Magandang gabi po ang oras.